19. atklātās latgāliešu rakstu valodas un kultūra vēstures olimpiādes rezultāti. 13. aprīlī jau 19. gadu Rēzeknes valsts pirmajā ģimnāzijā, kas vēsturiski ir saistīta ar skolu pirmsākumiem Latgalē, notika 19. atklātā valsts olimpiādē latgāliešu rakstu valodā un kultūra vēsturē. Lai sagatavotos olimpiādē, skolēni nopietni strādāja ārpus stundu laikā, jo tikai dažās skolās ir novadmācības vai latgāliešu rakstu valodas un kultūra vēstures pulciņš. Olimpiādē piedalījās 9 izglītības iestāžu komandas – Baltinavas V skola, Dricanu V skola, Krāslavas valsts ģimnāzija, 2 komandas no Nautrēnu V skolas, Rēzeknes valsts pirmā ģimnāzija, Tilžas V skola, Viļānu V skola un Viļānu mūzikas un mākslas skola. Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.